Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Investigadores e científicos non deixan de sorprenderse do mundo interior dos bebés. Día tras día, aparecen novos datos sobre esa prodixiosa esponxa especializada en absorber información que é o cerebro dun neno.
O ser humano nace con menos dun tercio do caudal cerebral que ten o adulto. Tras o nacemento, ese caudal aumenta e prodúcese a organización da estrutura neuronal. As neuronas van establecendo conexións a medida que o neno adquire novas capacidades.
Aos 2 anos, o cerebro dun neno contén o dobre de sinapses co dun adulto e consome o dobre de enerxía. A capacidade do cerebro é imparable nos 3 primeiros anos. Créanse neuronas e conexións a velocidade de vértigo.
Os progresos nestes anos son evidentes. O bebé acabado de nacer sente atracción polo rostro humano. É capaz de ulir e de oír. Así, comeza a descubrir un mundo novo, cheo de sensacións descoñecidas.
Os poucos días xa recoñece sen asomo de dúbida a nai. Pronto será capaz de enfocar ben. E coa axuda da boca, inspeccionará todo o que está ao seu alcance. A rede neuronal segue a configurarse.
Os 4 meses saben provocar situacións como facer ruído, mover un obxecto ou chamar a atención. Están a aparecer os conceptos de causa e efecto. A maior capacidade de movemento, máis interacción co contorno e máis estímulos. O neno ábrese paso ao mundo.
Os 9 ou 10 meses xa comeza a usar as mans con precisión. Un chanzo que definitivamente o levará polos sendeiros da intelixencia.
Os nenos comezan a falar ao redor do ano, pero moito antes teñen a capacidade para facelo. A linguaxe é algo abstracto, pero xa aos 4 meses é capaz de recoñecer o seu nome. E cando balbucean, berran ou tatexan, están a adestrarse para as primeiras palabras.
Un neno aprende a lingua materna sen dificultade e, sen embargo, cando estudia outra lingua no colexo, precisa anos para comprendela e falala con naturalidade.
Pronto aparece outra capacidade vital, a de establecer categorías e clasificacións. Deste xeito, irá colocando nos caixóns da memoria toda a información. O neno vai facendo probas e establecendo relacións cunha aprendizaxe basada no ensaio erro. Emprega as estrategias que lle aportan proveito e desbota as que non.
As investigacións indican tamén que aos 2 anos acádase a capacidade que nos permite ser seres sociais. A falta de contacto cos outros nesta etapa pode traer dificultades sociais para o neno que poden durar toda a vida.
Como vedes, os tres primeiros anos de vida conforman o período de tempo máis determinante para o desenvolvemento das capacidades do neno ou da nena. Se o neno ou a nena teñen que aprender algo que sexa nestes anos, as neuronas van a máis de 100 por hora. Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.